За альтернативних кандидатів разом 42%. 5 кандидатів у президенти запатрабували визволення з Дмитра Дашкевича, де інших затриманих активістів. У регіонах Білорусі міліція кинута на затримання активістів, які накеровуються у Мінськ на площу. Некоторі заблоковані у квартирах, інші здимаються з електричок або спиняються у автомашинах. У дворах центральної частки Мінську сконцентрована спецтехніка внутрішніх військ і міліції, закрите найближче до площі станція метро Кастричницьке. З вами Радіо Свобода у Мінську 19 годин 17 хвилин. Ну і зараз ми працягуємо розказувати про те, як голосували альтернативні кандидати у президента. Володимир Некляєв під час голосування чорним маркером викреслив у бюлетені прозвище Олександра Лукашенки і написав лозунг «Нові вибори без Лукашенки». Поводле спадарання Кляєва, гэта нова платформа для об'єднання демократичних сил.
Лукашенко Александр Григорьевич, вы перевозливаете со мною с бюллетенью. Я перевел тем самым этот бюллетень в разряд недействительный, потому что я поступил не по правилам, не так, как нам предлагает играть нынешняя власть. Но разве она играет по правилам? Разве выборы сегодня действительны? Сегодня утром арестован Михаил Пашкевич. Он доверенное лицо кандидата в президенты Республики Беларусь Владимира Некляева. Назовите мне такую демократическую страну, где в день голосования арестовываются по политическим мотивам доверенные лица кандидатов в президенты. Идет тотальная слежка. Всю ночь в моем дворе стояли так называемые люди в штатском, стояли их машины. Эти выборы фальшивые. Это то, что мы будем утверждать на этой площади. И это уже факт. Мы придем на площадь, требуя, чтобы вот это вот отменилось. Чтобы были новые выборы без Лукашенко, потому что с Лукашенко диктатуры никакие выборы невозможны. И я пишу на этом бюллетене. Новые выборы без Лукашенко. Это платформа до объединения всех демократических сил. Это станет белорусским народным рухом.
Акрамя гэтага, Уладзімір Някляєв адзначыў, што напярэдадні быў затрыманы лідар міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіч. Мы прасілі, каб ён і яго хлопцы прыйшлі і расчысцілі Кастрычніцкую плошчу ад снегу, аднак з-за арышту Дашкевіча гэта зроблена не было, заявіў Някляєў. Уладзімір Някляєв, а таксама 4 іншыя кандыдаты на прэзідэнта: Рыгор Кастусёў, Віталь Рымашэўскі, Алесь Міхалевіч і Ярослаў Раманчук, а 16-й гадзіне прыйшлі да будынку Генеральнай пракуратуры Беларусі. Яны запатрабавалі ад Рыгора Васілевіча вызваліць шматлікіх затрыманых давераных асобаў, кандыдатаў прэзідэнты і грамадзянскіх актывістаў. Дзейны кіраўнік Беларусі і кандыдат у прэзідэнта Александр Лукашэнка сёння галасаваў, як звычайна, на выбарчым участку нумар 1, які размешчаны ў Беларускім універсітэце культуры. Пасля галасавання ён адказаў на пытанні журналістаў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Лукашенко голосовал разом со своим сыном Миколаем. После отказал на пытание журналистов, я наведал буфет, купляючи шоколад для сына, Лукашенко не знайшоў у себе грошы и тут же позычил их у чиновников, якія были побач. Кіраўнік краіны сказал, мауляв, кажу, что у меня 9 мільярдаў даляраў знайшли, я потым разлічуся. Так Лукашенко реагаваў на дадзеныя інтэрнэт-ресурсу Wikileaks, датычныя до того, что зберажэнні Лукашэнкі оцениваются у 9 мільярдаў даляраў. На пытание журналистов ён отказал так.
Если найдем, я смотрю, что мужики, нет, если женщины. Женщинам чуть больше отдадим, мужикам поменьше. Давайте займем все-таки 9 миллиардов, это же стоящее дело. Найдете мне, пожалуйста, 1%, 99 себе.
Один из назиральников из Немеччины подарил Миколаю поменьшенную копию бульбоуборочного комбайна, який вырабляются в Немеччине, поставляются в Беларусь. Миколай и его батька подякули назиральнику по-немецку. Лукашенко отзначил, что не мая намеру любыми способами на карачках домагаться міжнароднае прызнанне выбараў. Маўляў, не трэба нам пастаянна ставіць умовы, мы самі разбяромся. Адносна заявы апазіцыйных кандыдатаў аб фальсіфікацыі выбараў, Лукашэнка сказаў:
"Выбары, когда состоятся, тогда можно делать какие-то выводы. Выборы ещё идут, будут они фальсифицированы, не будут сфальсифицированы, есть соответствующие комиссии, органы, которые дадут оценку этому".
Лукашэнка заявіў, маўляў, вы сёння бачыце адзін дзень цалкам роўнага і безабароннага прэзідэнта. Лёс кандыдатаў вырашыць беларускі народ. Калі вырашыць, што будзе другі тур, то ён будзе. Пры гэтым Лукашэнка ведае, хто з альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты карыстаецца самай вялікай папулярнасцю ў выбарцаў. Маўляў, сярод альтэрнатыўных кандыдатаў ёсць няшмат, але нармальных людзей са сваім пунктам гледжання, са сваёй пазіцыяй, а з бандытамі і дыверсантамі ён ніякай справы мець не хоча. Адносна сённяшняй акцыі апазіцыі на Кастышніцкай плошчы Лукашэнка сказаў:
«Што ждёт сторонников акции, читайте наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность то же самое. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет».
Александр Лукашенко так оценил перспективы стосунков с Россией, США и Евразвязом.
«Отличными у нас будут отношения с Россией, лучше даже, чем сейчас. У нас хорошие отношения с Россией, будут отличные. Что касается Соединенных Штатов Америки, уверен, что они как минимум будут хорошими. То, что мы желаем Европейскому Союзу и какие иметь с ними отношения, мной уже сказано не единожды. Все будет зависеть от того, насколько желает этого Европейский Союз».
Лукашенко так само дал зразуметь, что покидает за американским боком рашэнне аб вяртанні амбасадара, які пакінуў Менск у траўні 2008 года па патрабаванні беларускіх уладаў з-за ўведзеных санкцый. Маўляў, гэта права амбасадара, хоча вяртацца, няхай вяртаецца. Лукашэнка сказаў, што не збіраецца святкаваць у выпадку сваёй перамогі. Сённяшні дзень ён правядзе, звычайна, разгледзець чамаданчык дакументаў, павячэрае, калі будзе добрае надвор'е, прабяжыцца на лыжах і ляжа спаць. Адзін з назіральнікаў з Нямеччыны заявіў, што апазіцыі варта было б даць больш часу для выступлення по телебачанні. Лукашенко заявіў, маўляў, у выпадку прыходу да ўлады аднаго з апазіцыйных кандыдатаў, той таксама будзе дамінаваць у беларускім тэлеэфіры.
19:23 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз водгукі нашых слухачоў.
Хачу выказацца як дэтэрміновае галасаванне ў пасёлку Копач. Позавчора спынілі прадпрыемства Орша стройматэрыялы. Гэта ж надо падоўжыць абедзены перапынак яшчэ на час і людзей пагнаць як быдла на датэрміновае галасаванне.
Міхась Чернышом, Орехавск. Сходзіў, прагаласаваў. Адзінкі не прагаласавалі датэрмінова. Все прагаласавалі. Всіх загналі. Ніхто, калі галасаваў, не ставіцца число, калі. Ніхто нічым не даказа. Мінімум 80% прагаласавала тэрміновае.
Тетяна Бориса Сіповичу, мы з мужем галасавалі на розных участках. І на абодвух участках такая ситуація. Скрині, у которые люди голосують сьогодні, разрыстыя. А скрині, до которых больш за ўсё претензій, скрині для датэрмінового голосування, чамусь драўляныя.
Мы проживаем у Брестском районе, деревня Прилуки. Сутыкнулись с таким зявой на выборах. Пришли туда, и ящик опечатан так для бюллетеней, что крышка поднимается сантиметров на 3. Когда я указал это председателю комиссии, она дико начала извиняться передо мной, заклеили дополнительно. А когда я пошел, подумал, написал заявление, чтобы дала объяснение, она сказала, что мы дебоширили, что мы трясли ящик, что мы там будем на вас подавать в суд. Вот, то есть, что ничего не было.
Нагадаю, телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых паведамленняў. Ну а зараз аператыўны аналіз беларускіх аналітыкаў. Аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракахруст гутарыць з палітолягам Юрыем Чавусавым.
Юры.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Юрий, вы были назиральником, ну и вот зараз еще являетесь назиральником, находитесь на выборчем участку. Как вы в целом оцениваете парадок проведения выборов? Какие, по для вашей оценки, масштаб порушений?
Ну, я бы оценил масштаб порушений у сегодня, у день голосования и в час дотерминового голосования, как беспрецедентно великий. Такого шаленого гона людей на дотерминовое голосование, якое звязано так само с подменой бюллетеня, подменой скриню, я, власне кажучи, и не припомню.
Юры, ну а вот коли поравнать, скажем, с 2006 годом, тады, до речи, по водле даденных больше голосовало, на 8% пунктов больше взяло удел в дотерминовом голосовании?
Ну, справа в том, что сегодня мы уже фиксуем выпадки, когда люди приходят на участок для голосования и бачат, что за их уже расписались, бюллетени им уже выдали. На нашем участке несколько таких выпадков. Это свидетельствует про то, что манипуляции выниками голосования у гэтым годзе будуць ажыццяўляцца асабліва бессаромна.
Юры, праз гадзіну выбары, дакладней галасаванне, скончацца і пачнецца ці не пачнецца плошча. Ваш прагноз, якой яна будзе? Ці адаб'юцца на ёй тыя праблемы паміж, скажам, кандыдатамі, паміж іх электаратамі, якія мы бачылі падчас кампаніі?
Ну, ўжо сёння можна сказаць пра тых дзеяннях міліцыянтаў, па тых дзеяннях спецслужбаў, якія адбываюцца сёння ў месце. Можна сказаць, што плошча будзе. Людзі на плошчу выйдуць, рыхтуюцца выйсці і выйдуць. Не думаю, што той факт, што апазіцыя не выставіла адзінага кандыдата, адаб'ецца нейкім чынам на колькасці людзей на вуліцах Мінску сёння ўвечары. З іншага боку, гэта можа адбіцца на атмасферы плошчы, гэта можа адбіцца на адчуванні перамогі альбо паразы. І в гэтым сэнсе наяўнасць шматлікіх кандыдатаў можа паўплываць на даўгавечнасць гэтай акцыі пратэсту.
Юры, а на ваш погляд, якім будзе сцэнар, які ваш прагноз сцэнару плошчы? Здаецца, былі на гэты конт розныя выказванні, скажам, Мікола Статкевіч казаў увогуле, што, ну, 20 хвілін пагаварыць і трэба дзейнічаць. А вось як дзейнічаць і як, на ваш погляд, будуць развівацца падзеі?
Мой прагноз не суцяшальны для прыхільнікаў вось такой актывісткай пазіцыі, якую агучыў спадар Статкевіч. На мой погляд, плошча можа адбыцца выключна як акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў галасавання, пратэсту супраць таго, што адбывалася сёння на выбарчых участках. Але в якасці акцыі, скіраванай на захоп улады, плошча не будзе адбывацца.
Юры, а які ваш прагноз міжнароднай рэакцыі на гэтыя выбары? Вось спадар Некляеў і спадар Саннікаў учора склікалі адмысловую прэсавую канферэнцыю, на якой заявілі, што свет, прынамсі Захад, не павінен прызнаваць гэтыя выбары.
Ну, справа ў тым, што трэба адрозніваць палітычную і прававую ацэнку гэтых выбараў з боку міжнароднай супольнасці. Я не сумняюся, і зыходзячы з гутаркі з міжнароднымі назіральнікамі па нашым участку і ў цэлым, я не сумняюся, што ацэнка самога дня галасавання будзе дадзеная міжнароднымі назіральнікамі адпаведная. Хутчэй за ўсё, будзе пазітыўна ацэненая свабода агітацыі, свабода распаўсюду праграмаў кандыдатаў агітацыйнай прадукцыі, якая адбывалася падчас гэтай кампаніі. Але сам дзень галасавання, сам дзень падліку галасоў, адсутнасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях і шалёны ціск на тых прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях, якія спрабуюць адстойваць свае правы. Нагадаю, што толькі 130 з нечым прадстаўнікоў апазіцыі ў участковых камісіях ёсць. Гэта ўсё перашкода для таго, каб юрыдычна прызнаваць прагрэс у беларускай выбарчай сістэме, прынамсі значны прагрэс. Але гэта юрыдычная ацэнка. З палітычнага пункту гледжання, я думаю, што акцэнт будзе зроблены на тыя паляпшэнні на папярэдніх этапах кампаніі, падчас агітацыі, падчас рэгістрацыі кандыдатаў. І палітычна, безумоўна, беларускі рэжым з боку Захаду атрымае такія як бы дастаткова карэктныя заўвагі, што, маўляў, вы не выправіліся цалкам, але зроблены значны крок у паляпшэнні выбарчага працэсу.
Добра, дзякуй, Юры.
Калі ласка.
Я нагадаю, вы чулі меркаванне палітолага Юрыя Чавуса, з ім гутарыў Юрый Дракахруст. Дзевятнаццаць трыццаць у Мінску, з вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Паводле яўкі, выбары ў Беларусі адбыліся. Беларускае тэлебачанне яшчэ да закрыцця ўчасткаў паведаміла дадзеныя экзіт-пола, праведзенага праўладным цэнтрам ЭКОМ. За Лукашэнку 72%. Пяць кандыдатаў прэзідэнты запатрабавалі вызвалення Дзмітра Дашкевіча ды іншых затрыманых актывістаў. У рэгіёнах Беларусі міліцыя кінутая на затрыманне актывістаў, якія накіроўваюцца ў Мінск на плошчу. Некаторыя заблакаваныя ў кватэрах, іншыя здымаюцца з электрычак або спыняюцца ў аўтамашынах. У дварах цэнтральнай часткі Мінску сканцэнтраваная спецтэхніка ўнутраных войскаў і міліцыі, закрытая станцыя метро Кастрычніцкая. У першай палове дня зафіксаваная дос-атака на сайт Харты-97, створаная фальшывая версія сайту Свабоды, БХД, заблікаваны сайт кампаніі «Гавары праўду». З вами Радыё Свабода. Зараз мы звязваемся з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык, якая знаходзіцца ў Мінску на вакзале ці на прывакзальнай плошчы. Гэта адзін са зборных пунктаў людзей, якія збіраюцца на плошчу. Відавочна, гэта будуць іншагароднія людзі. Галіна?
Добрый дзень. Я зараз не стаю на на вокзальной площади, а рухаюся по улице Кирова. Менавіта рухаюся, тому що колона, яка збиралася каля привокзальної площі, уже рушила на Костричинську площу. У колоні каля тисячі чоловік. Її означалює Віталій Ромашевський і його представники, його штабу, довірені особи. І шмат вельми активістів. Люди тут всякі виходи. Скандують «Живе Білорусь». Треба зауважити, що акція відбувається у щільним, просто щільним очапленні супрацовників міліції цивільним. Правда, вони не замінають. Шестю, я ще на провокзальній площі підійшли до Віталія Ромашевського, ну і попередили про те, що акція не мусить замінати мінаками, не мусить порушати громадський порядок. Про що і Віталій Ромашевський що підтвердив, сказав, він підкреслив особливо у своїй промові, що гэта не гвалтоўная акцыя, гэта акцыя пратэсту мае мірны характар. Чакаючы людзей, якія пад'язджалі з рэгіёнаў на электравіках, выступоўцы бралі слова лідары БХД, у тым ліку Павел Северынец і Віталій Рымашэўскі. І яны казалі якраз пра тое, што Лена вы ўзгадывалі, про затриманих людей тягом дня. І вони, Павел Северинець у приватності сказав, що ми підемо на площу потребувати визволення людей. Ми підемо на площу потребувати свободних виборів без Лукашенки. Віталій Ромашевський підтримав цю ідею. Він сказав, що для влади перемога чи змагання за владу, так сказати, не скінчилося з виборами, а тільки розпочинається. 20-й годині. Сьогоднішнього дня.
Галіна, у мене таке ще питання. Скажіть, ці працює мобільна сувязь? Наскільки от люди, які рухаються у колоні, можуть комунікувати? Наскільки їм відома ситуація на той же площі? Наскільки їм відомо, що, скажімо, там стоїть колоня, колона автомобілів і може бути заблокований проход?
Про гэта ўсе людзі кажуць, але пакуль што сувязь працуе. Вот, у прыватнасці, я таксама маю магчымасць размаўляць па тэлефону, і людзі яшчэ камунікуюцца, але ўсе пра гэта кажуць, што сапраўды там чыняцца перашкоды. Гэта, дарэчы, асаблівасць. Я вот хочу сказаць, што знаходжанне вот каля прывакзальнай площы, літаральна там цягам гадзіны адбылося некалькі провокацій. Падыходзілі выпітыя мужчыны на падпітку і спрабавалі там учинять некую волпузню. Подходили женщины, которые спробовали учинять некие сварки. И треба сказать, что вельми годно появились служба БХД. Они вельми деликатно и настойливо этих людей прибирали. Причем сопротивники милиции, которых они кликали на допомогу, просто не реагировали. Спробували там сфотографувати міліціанта, які відмовлялися затримувати цих п'яних людей. Люди, які проходили мимо, казали, що це була безслова провокація. Ну, отак люди реагували на такі випадки. Поки що от колона спинилася на перекриванні вулиці Кирова і пробачте, переходимо дорогу. Зараз рушим далі Костричинської площі, уже все ближче.
Дякую, Галіна. Сочить за той групою людей, яка від вокзалу рухається у бок Костричинської площі. Ну, а зараз побач со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і у його більш подробязна інформація про тих, хто, може бути, не доїхав до Мінську, хто затриманий був міліцією.
Спачатку затрымання і блакаванні за апошнюю гадзіну. Сёння былі затрыманы актывісты «Гавары праўду» Алексей Кофтун і Валянцін Лазарэнкаў. Хлопцы ехалі з Берасця ў Менск, у Бярозе іх знялі з цягніка. На дадзеную хвіліну яны знаходзяцца ў Раусе горада Бяроза. На шляху ў Менск затрымалі таксама чацвярых віцебскіх актывістаў. Супрацоўнікі ДАІ спынілі машыну, якой кіраваў Уладзіслаў Варанецкі. Разам з трыма пасажырамі яго даставілі ў аддзел міліцыі Віцебскага раёну. Міліцыянты цвердзяць, што ў машыне, на якой ехала моладзь, перабітыя нумары. Наперадзе будзе праверка, ці не знаходзіцца аўтамабіль у вышуку. Таксама Алег Ладуцька, каардынатар выбарчага штабу Уладзіміра Някляева, па цэнтральным раёне Менску затрыманы на станцыі метро Кунцаўшчына. Супрацоўнікі міліцыі адвялі актывістаў апорны пункт на падставе неабходнасці праверкі змесціва заплечніка. Цяпер Алега Ладуцьку вязуць у Салігорск для допыту ў якасці сведкі па крымінальнай справе па факце падпалу Салігорскага РАУС. Таксама стала вядома пра затрыманне Паўла Юхневіча, намесніка кіраўніка мінскага штабу кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева.
Дякую, гэта была інфармацыя, якую сабраў Ян Максімюк, а я дадам, што сёння 5 кандыдатаў у прэзідэнты знайшлі час і а 16 гадзіне асабіста прыйшлі да будынку Генеральнай пракуратуры Беларусі. Уладзімір Някляеў, Рыгор Кастусёў, Віталь Рымашэўскі, Алесь Міхалевіч і Яраслаў Раманчук запатрабавалі ад Рыгора Васілевіча вызваліць шматлікіх затрыманых давераных асобаў кандыдатаў у прэзідэнцкі, у прэзідэнты і грамадзянскіх актывістаў.
Шановныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальнай гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты.
Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр.
Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кГц.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду.
Выбарчыя ўчасткі яшчэ не закрыліся, і нягледзячы на тое, што да гэтага моманту не рэкамендуецца абвяшчаць вынікі экзіт-полаў або апытання выбарцаў на выхадзе, змаганне розных сацыялагічных арганізацый ужо пачалося. У выпуску навінаў у 15 гадзінаў беларускае тэлебачанне паведаміла дадзеныя экзіт-пола, праведзенага праўладным цэнтрам ЭКОМ. Паводле гэтых лічбаў за Лукашэнку прагаласавала 72% выбарцаў. За найбліжэйшага канкурэнта, так было сказана на БТ, прагаласавала 6,3%. Аналітычны цэнтр ЭКОМ актыўна ўдзельнічаў у назіранні за выбарчай сітуацыяй на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У дзень папярэдніх выбараў яны правялі экзіт-пол, паводле вынікаў якога за Александра Лукашэнку прагаласавала 83% апытаных. І вось такое частае супадзенне прадказанняў цэнтру ЭКОМ з афіцыйнымі вынікамі розных галасаванняў дазволіла экспертам выказаць меркаванне аб блізкасці цэнтру да беларускіх уладаў. Тым часам, паводле дадзеных апытання на выхадзе з выбарчых участкаў, якое праводзіцца расійскім агенцтвам эфектыўных камунікацый «Інсайт», на 14 гадзін за Александра Лукашэнку прагаласавала 37,8%, а за альтэрнатыўных кандыдатаў у агульнай колькасці 42%. Пра гэта паведаміла прэсавы сакратар кандыдата ў прэзідэнта Яраслава Раманчука Ганна Красуліна. Расійскае агенцтва «Регнум» паведаміла, што кампанія «ТНС Украіна», якая праводзіць экзіт-пол па замове беларускіх уладаў, дапусціла ўцечку інфармацыі, паводле якой Лукашэнка мае толькі 40%. Аднак кіраўнік «ТНС Украіна» Мікалай Чурылаў абверг гэту інфармацыю.
Это полнейшая фальсификация, это полнейший абсурд, говорится. У нас, да, мы располагаем данными, говорится, но, во-первых, мы их не выбрасывали ни в какую печать. Во-вторых, говорится, мы не имеем этого права делать, потому что наш заказчик – это телевизионный канал, и он располагает только этой информацией. Это, во-первых. Во-вторых, говорится, эта информация не соответствует действительности, и я считаю, что это просто-напросто бьет по нашей профессиональной репутации. Это просто провокация.
Это был Миколай Чурылаў, кіраўнік кампаніі ТНС Украіна, якая праводзіць экзіт-пулы па замове беларускіх уладаў. З вамі Радыё Свабода ў Менску, 19:41. Недавно у нашей программе мы поведомляли, что группа людей накировывается с вокзала у бок Кастрычніцкай площади. Это группа каля 1000 человек. У іншыя, з іншага месца каля Нямігі накировалася группа прихильников у Владимира Некляева.